Blaðsíða 43. Skref fyrir skref. Í gráum ramma stendur. Heimaprentun úr plasti. Margir þrívíddarprentarar hafa lækkað mjög í verði á undanförnum árum og má nú fara að prenta litla plasthluti heima við. Þeir prentarar sem nú eru á viðráðanlegu verði fyrir almenning ráða yfirleitt aðeins við plast og aðferðin er fremur einföld módeltækni. Segja má að þetta séu nokkuð háþróaðar límbissur. Í stað þess að bræða duft eru hlutirnir prentaðir úr fljótandi efni. En leysiprentarar eru þó einnig á leið til almennra neytanda innan skams. Sameiginlegt öllum þrívítarprenturum er að þeir prenta á grundvelli þrívítarskráa sem verða til í tölvu, annaðhvort með teiknun eða þrívítarskönnun. Vegna þess hver hratt verðið lækkar, telja vísindamenn þess ekki langt að bíða að þrívítarprentarar verði algengir á heimilum. Í myndatexta stendur. Með þrívítarprentara geta börnin til dæmis smíðað sín eigin leikföng. Í verkefnaramma 1 stendur. Forlestur. A. Skoðið fyrirsögnina og undir fyrirsögnina á greininni. Hvað heldur þú að greinin fjalli um? B. Skoðið myndina. Hvað segir hún um efnið? C. Hvað vitið þið nú þegar um þetta efni? D. Hvað viljið þið vita meira um þrívítarprentara? E. Rákust þið á orð sem þið ekki skiljið? Í verkefnaramma 2 stendur. Lesið textan upphátt. A. Stoppið eftir hverja efnisgrein og rifjið upp það sem lesið var. B. Stoppið við orð sem þið ekki skiljið og finnið merkingu þeirra. Í verkefnaramma 3 stendur. Eftirlestur. A. Ræðið saman um efni textans. Passar efnið við þær hugmyndir sem framkomu í forlestrinum? B. Hvað vitið þið núna um þrívítarprentara? C. Finnið lykil orð í textanum. D. Gerið einfalt hugarkort af þrívítarprentara. Hvað er? Hvernig virkar? Hvaða möguleikar? Hvað er framundan?